Ιβα. Φιμπιάζαν μια ένα συμπτή.
Ιβα, φανταάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουν οι έρδιμοι.
Fanmerapatsika piaino manerana ny nosy piaino Radio Don Bosco na amin'ny alalan'ny internet na amin'ny alalan'ny radio fanmerapaiana koa ny teknisianina Bruno ary fanmerapaiana koa ny vahiny tsika androany amin'ny ity alakamisy voalohany volana jolay volana jolay ity dia ny centre roupe no manatotosan'ny fandaharana fanao moa izy io araky isaky ny alakamisy voalohany volana jolay isaky ny alakamisy voalohany volana ka anio tsika dia miaraka amintsika ny programma pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana dia tsy izay izany fa i madame Masy Alinoro Razafindratama ny tena kosa irija no manentana ny fandaharana anio
miara-pandrita dia mangasitraka amin'ny fanentanana satria somary nindramina kely noho ny hoe ivahiny indray ny tena amin'ity fa tsy anendana arak'izay moa izany dia ekipa ny centre roupe ihany izahay no tongeto a fifampizarana sy fifanampiana moa ny fiaramiasa dia izay no mahatonga anay hoe izay menatano eto a mbola misy namanay ihany koa moa izany eo amin'ny lafin'ny teknika eo i Bruno a dia eo ihany koa i Erika izay ara-paina manokana dia miarabany mpiaino miarabantsika a mankasitraka antsika manaraka tsy tapaka ity fandarana ity.
Sotra ny Masy amin'izay fiarabana ny mpiaino izay loha hevitra ho resantsika anio moa izany dia tena atao hoe loha hevitra mahaliana inona moa izy izany inona no atao hoe fanabeazana ara-pananahana ho an'ny zatovo sy ny tanora io izany ny ifampiresahana sy ifampidinidinihantsika eto a anio anatin'ny ora ray ny fampiresahantsika ny loha hevitra io ao anatin'ny tapany voalohany a ifampidinidinika amin'ny vahiny tsika miaraka amin'ny vahiny ary ny tapany faharoa kosa dia omena sehatra ianareo mpiaino andefa sms avo amin'ny numero 033 08 850 02 na ihany koa afaka miantso mivantana ianareo amin'ny alalan'ny numero 020 22 443 90 si 020 22 442 09. Averiko inay mandeha raha andefa atao nareo ka andefa sms dia amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ary raha iantso mivantana kosa dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Izay ho raisintsika amin'ny tapany faharoa ny fandaharana moa araka ny teneniko teo. Mialohany idirantsika amin'ny tapany voalohany ifampiresaka amin'ny vahintsy kianroany dia ieny hiara ieny tsika fiakira kely mialohany izany. Mbola mamerina ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino raha zao nareo zay vao maheno an'izao fandaharana izao fandaharana efa fibeazana miaina sy mity ny loha revitsika anio dia ampatsiahivina hoe inona no atao hoe fanabeazana ara-pananahana ho an'ny zatovo sy ny tanora ny vahintsika anio kosa dia izareo avao amin'ny programma pastoralin'ny fahasalamana sy fianakaviana avy ao amin'ny centre roupe Madagasikara. Tonga de ho resahantsika angamba ny fanontaniana voalohany apetraka amin'ny vahiny inona no atao hoe fanabeazana ara-pananahana inona ny anton'ny safidianana ny loha hevitra io Masy?
Mankasitraka amin'izay fanontaniana izay rija ny anton'ny safidianana ny loha hevitra moa izany hoe inona no atao hoe fanabeazana ara-pananahana izay ilay loha hevitra ifampizarantsika androany a dia hita hoe resaka sarofato loatra ny fanabeazana ara-pananahana Matetika sataikatra ny ray aman-dreny a miresaka ny fanabeazana ara-pananahana ho an'ny zanany a. Matetika ihany koa tsy hitan'izy ireo hoe ahoana ny fomba fifampiresahana an'izany, ahoana ny anomboana ny resaka sy ny sisa. Etsy ankilany nefa miroborobo be ny dokam-barotra na hoe fanentanana maro isan-karazany amin'ny hoe tokony idiran'ny tanora hisitraka ny zony a, tokony ampiasan'ny vehivavy a ny fanabeazanaizana sy ny fandrindram-piterahana. De ny antony zany, tena antony goavana moa zany, de fanentanana ray aman-dreny andray andraikitra hoe aleo a isika no anabe a ny zanantsika voalohany ao an-tokantrano mba ho arofanina azy ireo moa zany sy fanomezana fahalalana ho azy.
Eny ary, zany hoe ity loha hevitra ity zany de natokana ho andray aman-dreny sa hoe afaka miaina ihany koa ny tanora ny ankizy?
Natokana ho an'ny olon-drehetra moa zany le izy, satria isika eto amin'ny onjapeo tsy mifidy fa tena hoe manentana ny olona anaraka ny fibiazany mena sy mity izay atolotrintsika. Fa ny loha hevitra moa zany ndraindray maka ny tandrifiny foana ny olona hoe raha tanora izy zany de maheno hoe zay ke zany ny tokony ho izy, raha ray aman-dreny izy de mety hampiatra izy hoe anaraka zay voalaza na toy izany raha olo-kafa miaina de mety afaka nome torohevitra na toromarika ihany koa.
Marina de marina tokoa zany masy. Hita taratra hoe natao miendrika fanontaniana ilay loha hevitra satria hoe inona natao hoe fanabeazana ara-pananana? Misy antony manokana ve ny antony nametrahana le izy amin'ny endrika fanontaniana?
Tena misy antony manokana mihitsy, satria na isika miteny eto ara moa zany na de hoe ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana sy fikarohana centre aroupy a mbola manontany tena foana fa tsy afaka hitompiteny fatratra hoe tena marina zato isan-jato ve ny voalaza. Misokatra ny ady hevitra isika mpiaino afaka mandefa ny SMS araka nefa fanentananao teo koa a. De hita ihany koa fa maro de maro ny fikarohana sy fiovana ateraky ho fanabeazana ara-pananahana io ankehitriny. Esahantsika ho zaraina zany ao anatin'izay a ny fomba fanabeazana avy amintsika amin'ny maheva antsika amin'ny maha hoe fiangonana katolika ihany koa a. Ny fibeazany mena sy mity moa raha teo efa zaraina any amin'ny fandaram-pianarana indrindra ho an'ny sekoly katolika de manontanytentsika hoe inona ary no atao any amin'izany. Zany zany mety fanontaniana mipetraka daholo de na isika ray aman-dreny koa mety miteny ahoana ny fampitana an'izany, inona koa zany, ohatrany hoe maka ny toerana ray aman-dreny sy ny tanora ihany koa zany tsika manontany an'le izy de manantena valiny.
De tena mampanontany tena tokoa moa zany fanontaniana maro izany. Fa ny tiako anontaniana kosa eto ary antenaiko hoe tiany mpiaino fantatra, inona tokoa ary ny tena atao hoe fanabeazana ara-pananahana masy?
Zay moa zany le tena faly teny andrasantsika. Matetika mantsintsika amin'izao fotoana iainantsika izao hoe raika amby roapolo sy roa arivo a raha vao miresaka fanabeazana ara-pananahana de mbi ao an-tsaina voalohany de hoe inona ary zany fanabeazana aizana ny tena hoe mibahana raha vao miresaka an'izany fanabeazana ara-pananahana zany. Zay raha teo koa no hita sire amin'ny ainao manjery etsero zany miendrika hira, miendrika fanentanana tsotra mivaovao, miendrika hoe misy zava-baovao indray makasika an'le izy sy ny sisa. Sady raha teo koa teo amin'ny malagasy ohatra de sarotra zay sarotra ny fampitana zany noho ny fady sy ny fomba mampanao. Mety hoe menatra ihany koa ray aman-drenina hoe tsy mahafantatra ny fomba iresana n'le fanabeazana ara-pananahana amin'ny zanaka de zany rehetrarehetra zany zany tena hoe mila anaovantsika nyity famaritana ity. Ny fanabeazana ara-pananahana zany a éducation sexuelle moa izy raha miteny frantsay a tsy mivoana mitanjony maha olona feno ny beazina, zany hoe sika raha manabe olona ray de manana tanjony sika hoe olona feno izy io. De eto amin'ny fandarana eva moa zany a averina ombieny fa hoe maha olona feno ny olona anankiray a de misy fanabeazana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-pietsepo ary ara-piaramonina ao. Indrindra eo amin'ny tanora moa zany tena tokony hoe asongadina ireo singa dimy ireo hoe raisin ray mandrin manukana mintsin. Timbola mandray andreo ny fanabiazana ara-pananahana. Tsara marina ihany koa fa hoe ndray mandreny tompon'antoka voalohany amin'ilay fanabiazana dia manomboka hatrany amboaka ny fanabiazana. Fa eto moa izany tsika miresaka an'ilay hoe fanabiazana ara-pananahana ara-batana hozy tsika ny voalohany teo. Vao mario izay hoe fanabiazana ara-batana izay tsika dia hozy tsika hoe fanomezana sakafo, sakafo ara-pahasalamana ohatra ananan'ny zanakitsika hery sy tanjaka amin'ny fitomboana. Fa tsara marihana fa singa iray ao anatin'ny fanabiazana ara-batana ihany koa ny fitaizana ny zanaka hahafantatra ny asan'ireo singa sy taova amin'ny olombelona. Ao anatin'izany ny taovam-pananahana, ao anatin'izany ny maso, ny orona. Vao any an-tsekoly vao miditra ny ankizy kely mianatra any an-tsekoly ohatra dia efa misy hirahira fatao amin'ilay hoe hito ny maso, orona sy ny sisa. Dia any amin'ny ray aman-dreny tsika afaka miresaka an'izay hoe inona ny asan'ny taovam-pananahana. Kely taona monja ny zaza dia efa ampahafantarina azy hoe lehilahy izy sa vehivavy. Mety efa fantany izany hozy tsika amin'ny fomba natoraly sy hoe mandeha ho azy an, fa mila resahana ilay izy hoe izao ny mahavavy anao na izao ny mahalahinao. Dia azavaina ihany koa faritra saropady sasatsasany amin'ny vatany an sy ny fomba fikarakarana azy. Resahana anatin'ny fanabiazana ara-batana ihany koa ny fiovana iainan'ny zatovo, izany hoe rehefa hoe miakatrakatra ny taonany an amin'ny valo taona any izy dia efa ampiomanina amin'ny hoe inona ny miandry azy eo amin'ny fiovana ara-batana. Dia mazava ho azy moa izany fa ny fahatongavan'ny fahatombolana raha ho an'ny ankizy vavikely an ilaina fantariny meloa izay mba hahafahany mitantana azy ihany koa. Fiovan'ny toe-batana ho an'ny tovolahy izao mety hoe tsy hoe mety fa tena hoe mehibe feo izy, vaky feo an ho an'ny tovovavy sy tovolahy ny fanirian'ny volo any amin'ny faritra saropady rehetra any an. Ireny mantsy mahamenatra ny zatovo sy tanora ireny raha tsy resahana. Everiny fa hoe izy no lasa tsy alaiza izy izany e, hoe normalina ve ireny? Dia mila homanina ireny ao anatin'ny fanabiazana ara-batana amin'ny ara-pananahana ireny. Dia manarak'izay moa mazava ho azy ny fanabiazana ara-tsaina araka ny voalaza teo an, satria ilaina ny mameny fahalalana rehetra, fahalalana fototra ho an'ny zanaka. Anisan'izany ny fahalalana ara-tsaina hoe inona ny asan'ny taovam-pananahana, inona ny asan'ny taova rehetra. Izay izany fahalalana ihany koa omena. Ianarana ny tsekoly ireny an fa tsara kokoa raha ray aman-dreny ihany koa miresaka mba tsisy nyelanelana hoe raha sendra sarotra na zavatra hoe mampatahotra azy na sy ny sisa mety arovantsika amin'ny herisetra ihany koa izay. Dia manantona ny zanaka hoe efa maninona ny misy an'izao. Dia eo ihany koa an manarak'izay ny nitenitsika teo ilay hoe ara-pihetse-po. Dia io moa izany an ny fanabeazana ara-pihetse-po an dia tena hoe mahafantatra ny fihetse-pony ny zanaka manoloana ny zavatra anankiray e. Mety mahafantatra, mety misy fihetse-po hafahafa izao izy raha ohatra hoe misy olona tadikitikitika ny faritra amin'ny vatany na sy ny sisa, mahatsiaro matahotra izy, mahatsiaro menatra. Dia izay fahamenaran'izay koa zavatra tokony hoe misy fa tsy hoe tsy menatra n'iza n'iza izany. Izany izany zavatra tokony ampianarina ny zanaka hoe misy zavatra hoe tokony hoe ianao ihany no mahita azy, olona vitsy ihany fa tsy baranany loatra na iza na iza. Dia le izy mantsiny an mba tsy ho tratra ny fanangolena sy fitarihana hitan'ny maso eto sy eroa ny ankizy ka mahafantatra ny tokony atao ary mahay mandray fanapaha-kevitra vokatry ny fahalalany an, vokatry ny fihetse-pony an, vokatry ny fahafantaran'ny vatana ihany koa. Dia manarak'izay an ny fanabiazana ara-panahy. Ny ara-panahy dia tiako marihana fa tsy voatery hoe ho an'ny katolika irery na ho an'ny kristiana irery fa maro ny fivavahana, finoana, mikolo ny fanahy. Dia izy io an singa anisany hoe mampirindra ny maha olona feno satria ny sotoavina, ny etika sy ny moraly entin'ny fanabiazana ara-panahy dia izay ilay ary fanao an'ny zanaka manoloana ny sedra sy fanamby isan-karazany iainany mandritra ny fototsarotry ny fotoana mahazatiofo moa zany, fotoana fahamotiana, fotoana ny fatanindrana ihany koa izay hidiran'ireo sedra rehetrarehetra ho an'ny zatovo zany, satria eo le sedra le hoe te anandrakandrana sy ny sisa. Dia zay zany, dia nidika zay zany tiako tenena hoe ny fanabiazana ara-panahy zany dia mila fiomanana, ary koa tsy mahomby le izy raha toa ka hoe singa anankiray fotsiny ao anatin'ny fanabiazana maha-olona feno a no resahana ao anatin'ny fanabiazana ara-pananahana. Lasa mivoana zany ny tanjon'le fanabeazana raha toa ka hoe misy anankiray ihany no ataonao hoe avolenta kokoa ny firesahana azy, na hoe misy anankiray tsy resahana mihitsy, dia lasa tsy mirindra le izy, ary be da be ny zavatra tsy voalaza, lasa be da be ihany koa ny zavatra tsy voateny. Amin'izao fotoana mantsiny a, araka ny voalazantsika teo hoe be da be ny ainao manjery sy ny zavatra zany mampirisika an'le hoe fanabeazana aizana sy ny sisa, izay hitantsika hoe loza ho an'ny tanora le izy, loza ho an'ny zatovo raha toa ka hoe reny no raisiny a, fa tsy ny fampianarana vao an-tokantrano ny voalohany. Tsika tsy hoe mametsiny be efa tany andreny a, fa reny zava-misy dia resahantsika manao ny asana izy, satria manana tanjona ny hoe fanabeazana aizana, misy tanjona tiany hotratrarinao hoe mety hoe ara-toekarena, mety ho ara-pahasalamana ihany koa ho an'ny fianakaviana, fa raha zatovo sy tanora no anao fanabeazana aizana, inona moa no aizana hoe ho beazina, satria mbola tsy niteraka, mbola tsy nitsinona. Dia izay zany no ilantsika an'izay hoe fototra izay.
Maro dia maro tokoa ny zavatra nylazainao teo Masy. Ao anatin'izany ny hoe ray aman-dreny no tompony andraikitra voalohany ao anatin'ny fanabeazana ny tanora na ny zatovo ao an-tokantrano. Na ny singanao manokana teo ny singa anankidimy, singa maromaro izy teo, ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-panasa, ny sisa sy ny sisa. Eto kosa tia metraka fanontaniana hoe inona raha no mety ho voka-dratsy ateraka izany tsy fanatotosan'ny ray aman-dreny araka ny tokony izy ny fanabeazana ara-pananahana izany amin'ny zanany?
Ie, misy voka-dratsy tokoa ilay izy, satria araka ny tenenao teo raha hoe tsy totosa araka ny tokony izy moa zavatra iray, dia hitantsika hoe izy vokany izay, ary tsy ho tsara ny vokany raha satria hoe tsy nahomby ilay izy. Rehefa mivoana zany le fanabeazana araka ny voalazantsika teo, dia lasa misy lesika e, lasa tsy mahay mitantana ny fahasalamana ara-pananahana ny zatovo sy ny tanora, tsy mahafantatra ny tokony ataony izy a, mety hihinanam-boly ny zavatra rehetra hitany izy, izay hitantsika fa na eny amin'ny Facebook mety hahitany zavatra mamofady, dia rehefa tsy maropotitra ny fanabeazana ny raisiny, dia ahoana no fandraisany eniny? Dia ao anatin'izay koa tsy voalazako teo moa zany le hoe fanabeazana ara-piarahamonina, fa tafititra ao anatin'le singa dimy nitenenao teo le izy. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny maha-olona feno ihany koa, satria io izany mikendry ny fahaizana mifandray amin'ny hafa sy fahaizana maneho ny hevitra. Raha toa izany ny tanora iray a tsy afaka mifanakalo hevitra mpanajana, fa tsy maintsy manaraka izay tarihany namany foana, dia ahoana raha toa ka hoe voatarika amin'ny zavatra ratsy izy amin'ity resaka fananahana ity? Dia io izany tena tokony ampianarin'ny ray aman-dreny ihany koa ny fanabeazana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fanehoana ny hevitra, ny fahalalana ny tena moa izany, sy fahaizana hoe izao ny ansotoavina ny raisiko a, izao no fahamarinana avy amiko a, ka afaka miteny tsia ako amin'ny tena hoe fanereny namana ohatra na zavatra ohatr'izay. Anisan'ny voka-dratsy ihany koa raha ohatra ka hoe tsy totosa araka ny tokony izy le fanabeazana ara-pananahana, dia hiditra ny firaisana ara-nofa lo loatra aloha ny ankizy, satria manaraka ny fientanany izay ara-boajanahary eo amin'ny vatana izy a, dia tena arahany iny a, dia eo nefa ny vokatra ireny zavatra be da be, satria marobe aloha ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo a. anisan'izany VIH sida. Dia eo ihany koa ilay hoe mety hitondra vohoka alo loatra, vohoka tsirina. Dia aiza ny fiatraika an'izay amin'ny ho avina ho an'ny fianarana sy ny sisa. Dia io moa izany ilay zavatra nitenentsika teo koa moa hoe ny ainao manjery moa izany mampita zavatra be da be. Dia tokony entanina ihany koa amin'ny fampitanany hoe ny VIH sida zao efa ela be mihitsy tsy nisy fanentanana. Dia ny olona zao mbola gaga ny tanora ankehitriny, misy tsy mahafantatra, misy gaga hoe fa nga mbola misy izany. Dia ny zavatra ohatr'izany izany hitako hoe mety ho voka-dratsy daholo raha tsy totosa araka ny tokony ho izy ilay izy a. Dia izay no anentanana moa izany. Marina fa hoe zony misitraka ny fandrindrahana fiterahana sy ny fanabeazana aizana sy ny sisa, izay mampalahelo fa hitanao hoe misy zatovo sy tanora mbola mpianatry ny lise manao tablie milahatra eny amin'ny tompo-pahasalamana hisitraka izany, nefany a asadinontsika fa ny zo a mitaky andraikitra, ary ny andraikitra raisiny manoloana an'izay zavatra ataon'izay ve fantany? Iza ny ampahafantatra azy ny andraikitra raisiny? Dia zavatra ohatr'izany izany no mety ho voka-dratsy, mety ho ia.
Mety vokatratsy, ary maro dia maro mihitsy ny vokatratsy izany. Marina tokoa ny teninao teo hoe betsaka ny tanora na ny zatovo efa tsy mino ny fisian'izany aretina azo amin'ny fampifiraisana ranofo izany, indrindraindrindra moa izany ny resaka VIH sida. Fa sao dia mba misy hafatra kely ary hoe ny ray aman-dreny mantsiny izao, ray aman-drenyizay mihaino, mety manontany teny izy, mety tonga saina hoe ay tena tokony horesahana amin'ny zatovo, amin'ny tanora atao tokantranonay Marina izany resaka fanabeazana ara-pananahana izany. Fa hoe amin'ny amin'ny fotoana tovo inona ny tokony resahanay an'ilay izy a, ny raha malala mesaritra ny fiainana amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny fotoana tokony toy inona izany ny hoe mety fotoana iresahany ray aman-dreny amin'izany amin'izanany.
Zay moa izany resaka no tenenindrija ny hoantanenindrija eto. Raha ny firesahany ray aman-dreny amin'ny zanaka moa izany dia tokony manana fefakadiny isaky ny ankizy ny ray aman-dreny isan'andro, raha niteraka efa farafakeliny adindray raha ny tena tokony ho izy, raha hoe fiarahana eny e, le fiarahana moa izany mety hoe misakafo sy ny sisa, fa le firesahana manokana izany mety hoe fefakadiny. Raha niteraka efatra izany dia manana adindray ianao iresahana amin'ny zanakao fotsiny a, akoatrany hoe fifampikasoana sy fiaraha-misakafo sy fiarahana manao zavatra aminy.
Fa le fanabeazana dia aleo tsy matory
ohatra satria tsy maintsy andraikitra sahanina ilay izy e. Avelanao aniza koa sara ny iresaka an'izay raha ohatra ka hoe tsy ianao ny resaka. Fa le fanabeazana isan'andro, isan-tsekondra, isaminitra, tadidiova tsika ray aman-dreny izay zavatra rehetra ataontsika dia efa fanabeazana na tsy miteny ary tsika. Tsika ho atranao môdely a, dia ny zavatra tenentsika koa mbola vao maika enona. Ny zavatra ataontsika moa izany hitantaratra eny sy alaina tahaka sy ny sisa, dia efa fiainana, tokony hoe fiainana ny fanabeazana, fiainana ao an-tokantrano, miainga ao an-tokantrano, ary hoe efa hoe mission e, vocation iraka le izy ary antso a. Dia tsy hoe mandeha ho azy a, fa tokony hoe tonga saina amin'izay izany ny olona rehetrarehetra niteraka hoe manana an'izay andraikitra izay a, vofo maraina matory, rehefa matory angamba aloha dia samy matory, fa vofo maraina dia efa hoe tadidio fa manabe zanaka ao ianao na ianao misakafo maraina io ary zavatra ohatran'izay izany. Dia nitiako tenenina hoe le singa dimy tenentsika teo, ara-piarahamonina, ara-batana, ara-po, ara-pietse-po a, ara-tsaina, zavatra fiainana, fiainana andavanandro no ampitanana izany rehetrarehetra izany. Fa hafa le resaka le nantaninao teo.
Eny ary, marina dia marina tokoa izany masa. Resaka momba ny fahasalamana tsika teo, indrindrindrindra amin'izany resaka fahasalamana moa izany tena horesahana an'izany resaka fanabeazana ara-pananahana izany ny ankapobeany. Inona indray ary no atao hoe fahasalamana ara-pananahany zatovo?
Singa anankiray ao anatin'ilay fanabeazana ara-pananahana izy io. Fa amin'ny hoe mahafahasalamana ara-pananahana azy a, dia tena hoe manana tanjona mikendry a ny ahasalamany zatovo zany, ahasalama ny taovam-pananahana. Ao anatin'izay ny fisoroana, ao anatin'izay koa ny fanabeazana, tena mahalafo ny fanabeazana ara-pahasalamana azy. Dia efa nitenentsika teo moa zany tery ambonitsika ny resaka hoe misy ny fiovana ara-batana zany atrehin'ny zatovo sy ny tanora rehefa tonga amin'ny taona fahamotiana izy. Dia ao anatin'ireny zany ny fanabeazana miresaka fahasalamana ara-pananahana no resahana, mikendry ny fahadiovana indrindra rehefa misy hoe fahatongavan'ny fadim-bolana izay a, dia tena hoe zava-dehibe zany hoe madio zany. Tezaina manokana io satria amin'ny fombatsika malagasy sasatsasany mbola mihevitra hoe maloto ny vehivavy raha rehefa hoe tonga fadim-bolana. Dia ohatrany hoe mahazo tsiny zany fa tonga fadim-bolana, misy zavatra tsy azo atao fa tonga fadim-bolana sy ny sisa. Dia ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray nefany a, zavatra hoe salama ny olona rehefa tonga fadim-bolana araka ny tokony ho izy a. Mahafantatra zany izy hoe mandeha tsara ny tsingerina eo amin'ny vantany a, izay tokony ampianarina ny tovolahy sy tovovavy ihany koa izay tsingerina izay. Tafiditra ao anatin'izay zany ny fahasalamana ara-pananahana. Dia eo ihany koa le zavatra nilazaintsika teo le fiovan'ny vatana hafa amin'ny hoe fitombon'ny nono, fivelaran'ny moja ho an'ny ankizy vavy. Dia ny ankizy lahy moa zany dia hoe sady mebe feo izy no mivelatra ny soroka sy ny sisa. Dia zareo moa mbola mitombo ara-batana eo sady mbola melava no mety hoe mengeza raha vokatry ny hoe mivoaka daholo ny tsirom-panentana rehetra eo satria eo le fahamotiana. Dia izay le mila fanaraha-maso akaiky amin'ny ara-pahasalamana. Dia le nitenentsika teo koa hoe inona ny vokatry ny firaisana ara-nofo a, dia misy le aretina samihafa reny zany tafiditra ao anatin'ny resaka ny fahasalamana ara-pananahana daholo. Dia maro dia maro moa zany ny toerana azo atonina raha hoe manontany mahakasika an'ireny a. Misy ihany koa mpitsabo a, ny centre aropo moa zany azo atonina satria maromaro ny tanora efa nanaraka fiofanana manokana mahakasika an'ity tao anatin'ny eny mety tsy taona teo amin'ny centre aropo misy koa le miantso avy aty ivelany hoe mila fanentanana sy resaka mahakasika an'io manokana. Dia ny fandrindram-piterahana ho an'ny zatovo moa zany ny tena hoe amporisihan'ny fiangonana sy mba hoe ahasalama ara-pananahana andry zareo tokoa a, dia hoe tsy fidirana amin'ny firaisana ara-nofo aloha loatra alohan'ny fanambadiana. Izay zany ny tena singalina, izay ny tena tanjony raha ohatra hoe tsika no miresaka. Dia izay no fitsinjovana moa ilay izy, tena fitsinjovana ny fahasalamana sy fisoroana ihany koa ny zavatra mety hitranga.
Mety misy fifandraisany ve hoe betsaka ny tanora lasa manambady tanora zany amin'izay zavatra teneny maso izay?
Raha toa izy ka manambady hoe manambady tanora satria te hiditra amin'ny firaisana ara-nofo, dia izay aloha misy fiomanana betsaka. Mbola misy fiofanana moa zany eo amin'ny fiangonana amin'ny resaka ohatran'io a. Fa ny tsara mariana koa tsara aloha rehefa izay le fanapa-kevitra hoe aleo ara aloha iroso, fa ny tsara mariana ao anatin'ny tanjon'ny fanambadiana tsy hanaovana firaisana ara-nofo ny tanjo fanambadiana. Fa tsy maintsy hoe mahaleo tena aloha ny anankiroa, ny lehilahy sy ny vehivavy iroso amin'ny fanambadiana. Dia mahaleo tena ara-bola, ara-batana, ara-tsaina ihany koa sy ny sisa. Dia eo ihany koa le hoe fahamatorana satria raha ohatra hoe tsy omana ny fanambadiana fa maimaika ao anatin'izay a, dia ao vao hifankafantatra toetra ve, dia mety hoe isy fahadisom-panantenana tampoka na zavatra ohatra an'izany. Fa le izy zany tokony miaraka mandeha daholo amin'ny fanomanana zany rehetrarehetra zany.
Marina dia marina tokoa zany teneny maso zany. Ataoko hoe efa voafehan'izay zavatra rehetrarehetra niteneninao teo daholo le hoe inona ny atao hoe fanabeazana ara-pahananana. Tsara apetraka fotsiny ngambany hoe inona no afatra tena tiatsika ampitahina zany amin'ity fandaharana androany ity. mba fatsika mamintina an'izay zavatra rehetra voalaza teo aloha teo.
Ie, ny afatra titsika ampitaina zany a, dia raha ohatra hoe miresaka ho an'ny ray aman-drenintsika dia manentana antsika andray an-tanana le fanabeazana ny zanantsika amin'ny lafiny maha-olona manontolo. Izany hoe tsy afaka velantsika amin'izao ny zanantsika hoe anaraka ny fiainana fotsiny eny, anara-drenirano ny zavatra rehetrarehetra hitany sy ny sisa, anaraka mbolo ny fiovana rehetra misy a, fa eo amin'ny fotoana fahazatovo moa zany, fotoana ny fahatanorana eo a, tena tsaroa fa mbola mila antsika zato isan-jato ny tanora. Raha tsintsika ny manoro azy sy manabeaza araka ny tokony ho izy a, dia izay zavatra hitany no arahany. Dia raha ohatra hoe ho an'ny zatovo sy ny tanora indray a, dia manentana andrareo zany anontany sy anatona ny ray aman-dreny sy fanabe koa raha ohatra hoe misy fanontaniana manitikitika na misy zavatra hitany tsy azahoany aina na resaka mamofady zany hitany, aleo miresaka. Satria amin'izao fotoana izao araka ny tenentsika teo a, mety ho hitantsika etserohana zany zavatra mamofady zany, efa atao resaka tout public sa hoe imason'olona no hoe fanabeazana aiza na sy ny sisa, dia izany zavatra izany zany lasa normalizena le izy, inona antika an'izay miteny gasy tsy haiko loatra fa lasa atao
ekeny fiarahamonina
de izay zany tena hoe ohatra ny lasa hoe atody miady amam-bato ny olona manana soatoavina sy etika amin'ny fanajana ny fahavirijiniana sy ny hoe fanajana fifehezantena amin'izao fotoana, raha toka hoe mihoatra amin'ny zavatra ohatran'ireny zany dia tokony manamafy an'izay zany tsika ho anivon'ny tokantrano ny zatovo a, ny tanora, ny ray aman-dreny ihany koa.
Misaotra ny masy amin'izay afatra izay. Angambany mandehandeha ny fotoana fa tonga dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana isika izay andraisantsika anareo mpiaino amin'ny alalan'ny smash na ihany koa ny telefona. Ho an'izay mbola te andefa SMS dia hiangaviana anoratra amin'ny 033 08 850 02. Isika rehetra izay hiditra hivantana kosa dia afaka miantso ny laharatariby 020 22 442 09 na ny 020 22 443 90. Efa hita tsika eto zao ny SMS voalohany azotsika avy any mpiaino a, hoe avy aty andriba za tompoko, inona ngano mahatonga ahy te hanao firaisana foana isan'andro, firaisana ranofo ngambany le resahany eto, inona mety mahatonga an'izany masy?
Mety mahatonga an'izay aloha zany le izy nytenentsika te hoe tsirim-panentana voajanahary miainga ao anatin'ny olombelona ao le izy a, dia rehefa miforona le tsirim-panentana eo amin'ny fotoana ny fahatanorana fahamotina, dia tena hoe gaga zany ianao misy fifanarabatana hoe inona daholo zany, inona zany fientanana ho azy tonga zany zany, dia izay mahatonga le hoe tianao firaisana ranofo a, na ny tanora na ny olon-dehibe moa zany mety hoe mahery izay filany izay ao anatiny. Fa ny zavatra fa le izy azo tantanina e, azo jerena le izy. Aleo aloha tsika andray antso ary Merhaba tompoko.
Salama tompoko.
Ino tompoko, efa tafiditra anao?
Azafady lehilahy le miantso. Dia mena tiako apetraka azafady. Manena ka ny fady mbola ny vehivavy raha ohatra ka hoe fady miteraka zany izy a. Dia misy fotoana zany izy tena mandeha, nefa misy fotoana zany za zany tena miremarika amin'ny vadiko mihitsy izay zavatra zay. Anatin'ny 12 volana, 14 volana zany raha izy tsy mety mandeha. Etapiko mandeha zany zany lasa marary amin'izay ny vatany rehefa mandeha le vavy, dia eo le anontaniko fomba ny vehivavy zany mariko toy aloha fa manao fanabeazana izy izy fantanina mipetraka hoe misy tsy fahasalamana eo amin'ny vatany ve zay zavatra zay sa manina eo amin'ilany vatany amin'ny eo ambany vaniana eo amin'ny akavia mihitsy zany misy marary moa izy izy sekany aleony fotoana io andeha zany dia marary foana zavatra io. Zay zany mba saika tiako anontaniana hoe moa ve fa misy tsisy fiatsaikany ratsy mahavehivavy anazy ve zay zavatra sa ahoana?
Sotra betsaka tompoko na amin'ny antso.
Ny fanamarena kely fotsiny moa zany tsika tsy mpitsabo na dokotera tonga eto a, fa ny resaka ny fanabeazana ara-pananana ho an'ny zatovo sy ny tanora. Raha izay fantaninao izay zao a, raha ohatra ka tena hoe mahare marary a, aleo manatona mpitsabo. Izay angamba ny tena hitako hoe maropototra kokoa sy azahoana aina kokoa, azahoana antoka kokoa a, satria mety tena mila consultation izy, mila jerena hoe inona ny mahazo azy. Tsy afaka hiteny hoe normal zany na tsy normal zany, satria ny toe-batan'ny vehivavy a samy hafa. Dia tuisiko le SMS teo hoe afaka jerena le izy, fa le izy koa aloha raha atao any foana ny saina dia tena hoe hitady an'izay zany ianao isan'andro e. Dia lasa iankin-doha amin'izay ianao isan'andro, dia ahoana ny hafarana raha ohatra hoe lasa iankin-doha amin'io? Raha ohatra ka tsy voafehanao ny sainao fa iankin-doha amin'io a, dia hivily zavatra hafa le izy.
Sanatriavina.
Fa vitanao io e, ampiasao ny hery hafa, satria ny misy hoe fampitana herin'ny fitsiriana tianao firaisana ranofo moa zany, rehefa manao fanatanjahantena ianao na manao zavatra hafa, fanatanjahantena aloha zany tena apresiana. Fa na mamaky boky ianao na manina, ampiasaina ny saina, ampiasaina ny vatana zany, ampiasaina ny fo, ny fifandraisana ara-piarahamonina, dia équilibré le izy fa tsy hoe any foana.
Marina dia marina tokoa zany masy. Ampiasaina zany le saina, tsy hitodika any amin'ny izay fa mba ampiasaina zavatra hafa le saina. Ny SMS antsika manaraka: salut, firy taona kay ny vehivavy tokony mahazo manao firaisana satria mantsy amin'izao na zaza mbola tsy ampy taona ara dia efa bevoka? Misaotra tompoko.
Dia le izy zany ho antsika tsisy hoe firy taona fa hoe aleo aloha harinany fanambadiana e. Fa le hoe mahazo tsy mahazo indray aloha zany a, iza no mandraran'izay? Ray aman-dreny ve sa ny fiangonana ve sa safidin'le tovavy manokana ve sa sy ny sisa? Tiako mariana kely izay, satria izao rehefa atao zany ny fanentanana amin'io hoe fandrindrana ny fiterahana fanabeazana aizana io hoe tokony hisitraka ny zony ny vehivavy, na dia mbola tanora ary izy dia tokony misitraka ny zony. Raha toa ka tsy ampitaona ary izy ka hoe hisitraka ny zony dia andeha anao fanabeazana aizana, manantona eny amin'ny tompo-pahasalamana izy, dia mety hoe misitraka an'izay ohatra. Tsy voatery ho marina koa ny zavatra teneniko. Dia eo ihany koa misy fomba fiteny izay tamina fihaonana iraisam-pirenena mahakasika an'izy ity hoe afaka miteny hoe eny na tsy amin'ny firaisana ranofo ny ankizy vavy iray zany, satria misitraka ny zony koa izy. Nefa ny lalàna antsika mbola hoe ninoninona fomba fiarahanao tamina ankizy tsy ampy taona dia meloka ianao enjehan'ny lalàna izay a. Dia izany zany mbola fantaniana izay ireza le ozyntsika hoe mbola fantaniana mipetraka daholo la izy amin'izao fotoana, satria misy fiovana misy nina, fa raha sika mijoro ny mafibiazana mena sy mitia moa zany dia tsy mampirisika an'izay raha tsy hoe aorian'ny fanambadiana izay misy miteny hoe nofy ihany sy ny sisa, nofy azo tanterahana, ary tsika tokony matoky ny fanabeazana omentsika ny zanantsika ihany koa.
Inona moa le nofy le tenenin'ny maso io, izany hoe nofy ihany izany?
Ka zay fihaonan'izay nisy hoe nofy ihany ozy izy raha hoe anantenany izany hoe ao arin'ny fanambadiana tokoa ny tanora vao iroso amin'ny firaisana ranofo e. Azondrisa dia hoe efa betsaka izany ny tanora maro miroso amin'io a, dia izany akory tsy midika hoe tsy tokony hiteny. Fa mbola ao foana fampirisiana hoe mbola afaka arenina le izy e. Dia le izy tsy nofy, satria maro be ny tanora mbola tsy miditra ny firaisana ranofy ihany koa. Raha tsy hoe ariana ny fanambadiana tena tanjona napetrany izay ny tiako tenenina hoe azo atao le izy ary tokony atao. Fa sao tsika sidokany hoe tsisy an'izany tsony izao. Izany ary izao ny tena sotoavina tena hoe tokony hovoizina raha hanabe olombanina isika.
Marina dia marina tokoa izany. Matetika moa izany ny mahalasa saina ny tanora amin'izy io le hoe sao dia sanatrin'izany rehefa tena miroso anatao fanambadiana dia tsy mahay an'le resaka ara-pananana na ny resaka firaisana ranofo fa ataoko hoe zany rehetrarehetra zany afaka vovahany resaka fanabeazana daholy araka le fantenentsika teo hoe mba tonga olona feno amin'ny alalan'le singa anakidimy zay tantarainy maso teo. Hiditra amin'ny SMS manaraka ary sika. Bonjour, azo atao ve no miresaka an'izany amin'ny anabavy ohatra hoe mananatra? Fantaniana tsara petraka tokoa zany zareo
ohatra hoe mananatra. Ie, rehefa mananatra de mananatra. Tena hoe ialana tsiny izy hoe mety ho fady, mety hamenatra, mety ho sanganehana isika miresaka an'izany satria tsika mpianada fa hoe fananarana le izy fisorohana ho an'ny anabavina. Adidy ihany koa ne miaro an'le anabavy amin'le zavatra ohatrany reny. De iza indray ara ny teny azy an'izay raha ohatra hoe tsy antsony ny rainy ohatra na ny reniny de za aloha mampirisika hoe resao izy, arovy izy, omeo aza ny fiarovana rehetrarehetra mba tsy hoe avo azina hoe hidirany amin'ny firaisana ranofo aloha loatra na koa sanatrin'izany moa zany hoe hiarany herisetra.
Marina de marina tokoa zany masy. Eto moa zany de tsara ihany mametraka fanontaniana hoe le fanabeazana ara-pananahana io ve mitovy ny an'lahy sy ny vavy sa hoe avahana mihitsiny ty fanabeazana ara-pananahana ho an'lahy ty ho an'ny vavy? Matetika moa zany le hoe ny reny zany ao anatin'ny fianakaviana ny matetika amin'ny resaka fadibolana ao amin'ny zanany vavy fa azo ataon'ny ray aman-dreny lahy ihany koa ve ny ray zany no miresaka amin'izany amin'ny zanany vavy ohatra daholo zany zany resako zany
ohatra le izy a azo atao daholo mahatonga an'le reny mpianakaviana hoe miresaka an'le izy a izy mahafantatra kokoa satria izy miaina an'le izy de le ray mpianakaviana tsy manana experience ina ny lazantsika an'izay a de mahafantatra izy afaka miresaka izy ahoana moa izy ny tsy resaka satria adidiny manape zanany a fa metika de le izy koa tsisy hoe avahana loatra ny lasy avahana loatra ny vavy satria tsika miady amin'ny hoe aleo hitovy tantana ny fanomezana ny vaovao sy ny tsara ho fantatra na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy de fiarovana azy ireo daholo zay sy fahalalana ho azy fa mety hoe ny fomba firesahana no arakaraky ny fomba fifampitondrany eo an-tokantrano no hitondrany azy.
Eny ary SMS manaraka. Bonjour, fangamo tsy fahotana ny fanabeazana aiza na ho an'ny finoana katolika?
Ie, zay moa zany hoe fahotana ny fanabeazana aiza na amin'ny fiangonana katolika zay ny anton'ny fandaharantsika androanytsika tsy mampirisika hoe manova fanabeazana aizana sy ny sisa ho an'izay mpino katolika te hanao an'izay afaka manatona pirehitra kosa nefa izy a fa indray efa kofesy iny efa resaka ifanarahandry zareo any iny a efa misy hoe famindrapo sy famitsorana ny kofesy efa misy fifampiresahana zany fa tsika tsy manao akapobeny hoe tonga de hoe tsia de ny katolika moa zany ny zavatra prosiany de le fandrindrana ny fiterana araka ny lalàna voajanahary a ho an'ny mpivady.
Hoan'ny mpivady averina indray mandeha ho an'ny mpivady. Eny ary ny SMS antsika manaraka. Salama tompoko, amin'ny fahafiry taonany no ampianarina ny zaza ny resaka fananahana sotra indrindra.
De io moa zany efa voalazantsika teo hoe voatelo taona ny zanantsika de efa manontany tena izy ny anontany rehefa tsy tenytsika hoe fa maninona ny tsy mitovy ny lehilahy sy vehivavy, mety fanontaniana hafa mihitsy ny avaiza ny zazakely sy ny sisa de reny ezahantsika valiany reny efa fanabeazana ara-pananahany reny efa izy tsika reny bevoka zao mahafantatra ny zanantsika hoe miandry zazalahy kely, miandry zazavavy kely a efa firesahantsika fomba firesantsika aminy miresaka amin'ny zazalahy sa miresaka amin'ny zazavavy a efa fanabeazana ara-pananahany reny de izay ny mampalahelo an'le hoe nisy fandarana zay teto ny laza hoe ohatra hoe naniry vavy izy nefa lany tao akivo de aveo le izy misy fetraikany e de izay zany tena hatrany amboako hoe fa afaka atao te lenteneniko andriza teo hoe asa tao resaka asa tao hoe fanabeazana manokana le izy fanabeazana andavanandro fa ny resaka dia atokana fotoana manokana ny zanaka amin'ny firesahana ny zavatra tsirairay tiana ampitaina aminy.
Eny ara ny SMS antsika manaraka salama possible ho bevoka ve azafady raha mbola vierge nefa ny sperma tonga teo amin'ny fivaviana misaotra tompoko.
Te io aloha zany tena mialatsiny fa tsy ho voavaliko hoe eny sa tsia fa tsaiko
ohatra ny any ampisinina ihany
tsy fantatro tena tsy fantatro.
Tsara manantona olona mahalala bebe kokoa an'izay satria araka ny tenenina teo moa zany de izahay sy ny vahiny amin'ny fandarana zany de tsy mpitsabo de tsara kokoa anao raha ohatra hoe manantona olona tena mety malala bebe kokoa ohatra mpitsabo dokotera eny amin'ny CSB na ihany koa dokotera anareo. SMS manaraka ny ahy aloha tsy mety amiko mifampirisihana ny zatovo anao fanabeazanay izy analohan'ny fanambadiana e tokony atoro azy fa ditra ny manao firaisana alohan'ny mariazy.
Marina ary le izy nge tsy voatery hitsarytsika hoe ditra satria tsika manaraka ny fampianaran'ny baiboly a izy mety hoe fampianarana hafa no arahany a sny sisa satria ny antsika sotoavina ara-pinoana katolika moa zany no resantsika eto fa ny fiantraikan'le izy ny fiatraikan'le izy hoe mititra firaisana alohan'ny fanambadiana be da be ny fiantraikan'io na amin'ny fiarahan'ny efa mpivady ara hoe ay ve efa nisy an'izany tany aloha mila famelan-keloka be eo aloha voalohany indrindra de eo ihany koa raha nisy hitakaitra avy amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana maromaro le izy indrindra raha nisy hoe fanalanjaza ihany koa tany aloha tany a tena misy fiatraikany be da be fa tsika zany mino ny fampianaran'ny fiangonana hoe tsy nanaonao foana andriamanitra raha toa ka hoe nataony daholo aloha ny tany ny rano ny lanitra ny rehetrarehetra vonona zay vao mandray an'le olombelona izy de tokony ohatr'izay ihany tsika tokony ohatr'izay ihany tsika.
SMS manaraka namana efa nandefa SMS teo ihany angamba izy ity zavatra hitako sy tsapako amin'ny maharaim-pianakavianay dia sarotra ilay manazava resaka fananahana amin'ny zaza firy ny olona mety hahavita izany tena marina tokoa zany amin'ny maray mandreny tena aloha de sarotra ilay izy
ka iza indray ara ny resaka an'ilay izy raha tsy ilay ray aman-dreny fa miaiky tsika hoe sarotra satria eny satria sarotra fa isika zany efa miresaka an'ilay izy de miresaka tsy manao sanganehantsika tsy manao vazivazy tsika tsy manao matotra be tsika fa manao resaka ohatra ny resaka rehetra fa singantsika hoe tena saropady ty resaka ty a tsy ny olona rehetra no tokony resaka nyty aminao fa izahako ray aman-dreny de manabe a de manana adidy a de matsiaro hoe misy adidy tsy vita raha toa ka tsy voapita ny resaka hoe fanabeazana ara-pananana ho an'ny ankizy.
Marina de marina. Salama tompoko tsy azo atao ve ny mampiditra ny eva amin'ny sekoly rehetra indrindra ny lise sy université satria matetika ny tanora mahafantatra initiation momba ny sexuel no tena mampiatra an'io azavady indrindra ary tokony mba olona matotra voafantana no mampianatra azy satria matetika somary tapaka moa le SMS zany fa zay ny tenenin'ny olona teo.
Ie ny efa moa zany efa misy lycée a tena manao azy fandaram-pianarana
katolika ve izy
lycée publika satria miteny izy eo te tsy voatery eny amin'ny sekoly ay eny amin'ny sekoly rehetra ozy izy zany mety hoe tsy katolika ihany de misy ihany koa ireo tompona andraikitra ireo miantso anay hoe anaovana loha hevitra ohatran'izao ny mpianatra anaovany loha hevitra ohatran'izao ray aman-dreny sy ny sisa misy fiara-miasa azo atao zany e fa raha ohatra hoe ny fandarana amin'ny fanjakana mefa mety misy ezaka ataony ihany.
Ny SMS atsika manaraka asitsaboana mifanazavana ny sain'ny zanaka ve ny homosexualité sa efa tarazo na hoe héréditaire?
Ny homosexualité a le hoe tsaboina izy io zany tsy sura zato isanjato hoe aretina, de le hoe ara-boajanahary koa mbola mampisalasala fa misy singa na tonga azy hoe anana izay fironana izay hoe lahy miaraka amin'lahy. Efa nisy raim-pianakaviana nanontany an'izay teto fa za moa tamin'izay mpanentana fa tsy nandray fitenenana. De ny zavatra tsara ho fantatrantsika ray aman-dreny zany fa fahabangana avy amin'ny ray aman-dreny ihany aloha tsy ihany fa anisany a mahatonga ny homosexualité. Maromaro mantsy ireo tanora raisiko zany amin'ny page Facebook ny fibiazany mena simitiva tato ato moa izy tsy nisokatra fa ny tanora ao a zay tsy nafantatra ny rainy indrindrindrindra mitazay ny renirery, de ao anatin'ilay fitadiavana ny rainy mandrakariva mandrakariva tena hoe hatramin'ny tseko de lasa manana fironana homosexuel. De eo ihany koa le nitenen'ny docteur Zoe tamin'ny namaly an'izay olona izay hoe indraindray te izay tsika ho vavivavy le zanakitsika lahy satria tsika naniry zazavavy ohatra de lahy kely ny tonga. De ireny koa zany tena hoe mampisy lasa mitsiry le foronana hoe tsy fantantsony hoe tena lehilahy tokoa ve izy sa vehivavy de manaraka an'izay. Fa raha ohatra hoe resaka hormona le izy de mety misy analizy atao hoe mibahana be ve ny hormona mahavehivavy ao aminy fa tsy de misy loatra ny mahalehilahy sy ny sisa. De izy ireny a mila resahana. Ny fiangonana hozyntsika tsy mampirisika ny fanambadiany lahy sy ny lahy na vavy sy ny vavy fa kosa maro ny olom-piangonana manao accompagnement an'ny olona miainany izany. Tsy manilika ny fiangonana, tsy miteny hoe tsy mahazo mivavaka ianao satria homosexuel fa misy kofesy ao, misy olona atonina ao. Za zao efa nandray olona ohatrandreny a de le izy atramtsy le olona marary le olona miainany reny satria voailika izy a ary na izy ara tsy mahazo ny tenany fa tsy izy rery ihany koa ny akompanena fa ny fianakaviany sy ny manodidina azy rehetrarehetra hoe inona ny tokony atao satria ny tanjona tsy voatery hoe anova azy a mety tsy iova izy fa mety hoe zay ny tena zay ny safidiny zay ny toetenany sy sisa de eo le fantanintsika rehetrarehetra mipetraka hoe ahoana. So de ray aman-dreny mieritreritra hoe rehefa iova le zanany vao hoe iravina ny olana na hoe zavatra ohatr'izay zany fa tena mila resaka lavalava mihitsy ny resaka fironana amin'ny fiarahany lahy sy ny lahy na vavy sy ny vavy.
Averina indray mandeha izany zay a ny fiangonana tsy
anamasina fanambadiana lahy sy lahy na vavy sy vavy mihitsiny
fa kosa tsy manilika anefa ny ao anatin'izay.
Tsy manilika izy fa mandray tsirairay an'ny olona afaka ampiany maolona ny olona no raisiny.
Eny ary SMS atsika manaraka, salamo, raha ny amiko ny tanora tokony tsy hanao fanabeazana izana zany fa ny ray aman-dreny ao an-tranony tokony manabe azy amin'ny zavatra tokony ataony sy tsy ataony.
Eketsika aloha zay
ny SMS manaraka, ilay fanerena azy tsy anao sipa ve fa olana amin'ny tsy tsy anaovan'ny faraisana aloha loatra mety ve ny sady mianatra no manao fitiavana sahirantsaina za mitaizany zanako.
Le fanerena tsy anao sipa miankina amin'le ray mpianakaviana. Ny ankizy vavikely rehefa ampitiavana amin'ny dadany hatramin'ny taona ambonimbony tena tsy miraika an'izany anao sipa zany mihitsiny. Matetika mantsy ny ray mpianakaviana amin'le hoe izy mananatra mitaintaina izy amin'ny zanany sy ny sisa de indraindray izy lasa tena hoe mampiakapeo mihitsy ara rehefa mitaiza sy ny sisa de zay mampisy elanelana ngeza be eo amin'le ray mpianakaviana sy le zanany vavy. Dia nefa ny izay zavatra izay a misy fiatraikany be da be a amin'ny hoe hiditra amin'ny resaka sipasipa mialoana ohatra izany io zanany io, efa nisy ankizy tena nitsofafin'olombelona izay mihitsy rehefa nanao fanentanana toy izao izay tany Ambavohitra tany hoe zahay ozy izy ao an-trano a be de lava tsy mahazo fitiavana, dia olona iarahanay hoe manome fitiavana anay koa dia hoe ferana, dia aiza izany le izy? Dia izay izany tena mila jerentsika ray aman-dreny mihitsy izay hoe ferantsika izy a tsy hanao sipa, aiza ny andraikitrantsika voalohany ao anatin'izay nefany? Dia izay izany no tiako tenenina amin'iny a, dia lanjalanjao le izy e, lanjalanjao resao koa hoe raha manao sipa ary izy efa tafiditra, resao ny vokadratsin'izany firaisana ranofo izany e, fanatin'ny fanabeazana araka le lazaintsika teo. Fa zary izany entana kely satria misy le fiofanana mahakasika ny fampiroboroboana maha olona sy fahaiza-mitarika ho an'ny tanora moa izany karakaraintsika eo amin'ny santara roa Madagasikara raha Pitso Zoma faharoa amin'ny volana Jolay. Dia ho antsika ray aman-dreny maheno moa sy ny tanora miaino ity fandarany ity a, dia zavatra toy izany izany ny sotoavina voizina ao anatin'ny toy ny zavatra nytenentsika teo ny fiofanana ao amin'ny centre hoe misy etika sy moraly asongadinao. Dia raha ohatra ny tanora ka hoe manana fampiroboroboana maha olona feno azy a sy manana an'izay hoe fomba fahaizana mitarika izay, dia tena hoe mahay andray tanana ny fiainana izy. Ninoninona pressiona hoe fanereny rehetrarehetra tia ivelany izany. Mbola misy toerana vitsivitsy mantsiny le fiofanana développement personnel sy leadership iniasien moa izany le izy araka ny masinda iniasy namorona fikambanan'i Jesoa moa izany. Fa raha ohatra hoe mbola misy soratra anarany isika dia miantso ny 0522 310 23 moa izany numéro an'ny centre aropina. Aleo tonga dia mijery ny page Facebook ny centre aropo Madagasikara dia ao no afaka mandefa afatra miafina. Fa izay ngamba no amarana antsika ny androany aloha rehetra.
Dia misaotra ny masy tamin'izay fanentanana izay akasitrahana antsika rehetra mpiaino tandroany a nanaraka ny fandaharana sy nandray anjara tamin'ny izany. Dia misaotra ihany koa ny teknisianna Bruno ambadikao. Dia famerenana fandarana dia ny olona amin'ny valora sasany a ny fivoahany amin'ny site web ny Radio Tambosco kosa dia manomboka raha Pitso Zoma atoandro. Mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra indray ary tompoko.
Ie, mangasitraka tompoko a amin'ny herinandro toy izao indray.
Misaotra anao masy.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.